Waraanni Sudaan lafa qonnaa falmisiisaa biyyattii kanaannoo waraanaan bututte Tigraay cinaatti argamurra buufachuu itti fufee jira. Mootummaan Sudaan waa'ee sochii waraanaa laalchisee yaada tokko iyyuu bakka hin kennine kaartuumirra naabaa muhaddiin gabaaseera jaallannee dhiyeessa.
Humnootni Sudaan lafa qonnaa Itoophiyaa waliin wal daangesseetti kamisa darbe seenanii ergasii lafa waggoota 25 caalaaf milishoota Itoophiyaan qabamee tureetti babal'ifachaa jiru. Lafti kunis waggootii hedduu Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti walitti bu'iinsa uumaa ture. Gareen hidhattoota Itoophiyaa kanneen shiftaa jedhaman waggaa waggaan baasii oomisha keessa iddoo sana sosso'u lafa qonnaa fashaaqaa fi iddoo biraa kan Sudaan kan kooti jetturraa oomisha hatu. Aangawaan nageenyaa kan eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate VOA'f akka ibsetti humnootni Sudaan lafa sana to'atanii jiru.
Sudaan Shaarl Lijjeesha Sudaanii Sheerik Birkat Nuureen Hiya Aswan Araadi Sudaaniya Jeesha Latiyuubii Leekalaaf Alhasabati.
Waraanni Sudaan Barkaat Nooreen gama bahaatti bobba'ee jira. Iddoon kun dur kan Sudaan ture. Amma waraanni Itoophiyaa walitti bu'iinsa Tigraay keessaan qabamee waan jiruuf waraanni Sudaan lafa kana deeffachuuf carraa kenneef jedhan. Baatee bila darbe milishoonni Itoophiyaa magaalaa Qadaariif gama bahaa gandeen marsanii jiran haleeluun sibiilota 5 ajjeesanii waraana Sudaan hedduu ajjeesanii kan madeessan. Sudaan haleellaa kana balaaleffachuun mootummaa Itoophiyaatu milishoota kana gargaaraa jette. Xiinxalaan kaartuun keessa maaddeeffate Mohaaddin Jibril naannoo sana dhiyeenya kana daawwatee ture.
هذه الخطوة لا أتوقع أن نعلق عليها أي طرف باعتبار أن أديس أبابا هي مشغولة الآن بأوضاع داخلية.
سوتشي همنوتي السودان غوتشاجر النزات بيوني لمن يادا كان كنا نتيم فكاتو إثيوبيا إما غودا تو أشوك أبدو فركا وان أبدو في سودان ولين ولتبوين في توجران سودان بكتوتا إثيوبيا كان نيول ورانسا تيغراي كيسات إيسان كيسو ميساجر في Baqattoonni kun 43 kan caalan yoo ta'u mooraa Sudaan 3 keessa buufatan. Dhaabni baqattootaa yookaan UNHCR akka tilmaamutti torbanneen xiqqoo fuullee keenyaa keessa lakkoofsi baqattoota kanaa 100,000 ga'uuf jira.